Jien Federico Borċ, minnukim għal-ħabibti għal-professur Joe Perotta, għal-darbo ħarra s-għalmu l-komolli edizjoni uħra għal-program t-mim il-kolonializmu pajizna. Joe, meta konna qed nitkellmu l-aħħar darba, kif ngħidu dejjem għabbażi tar-riċerka tiegħek publikata fil-erba' volumi li publikajt inti Fortress Colony Final Act, konna qed nitkellmu fuq iċ-ċivil. Rajna diffikultajiet li kien hemm fuq iċ-ċivil. Waħda mid-diffikultajiet kienet id-differenzi fil-pagi, dawk li kienu jissejħu wkoll anomaliji. Kien hemm kummissjoni wkoll li tqabdet biex tagħmel rapport fuq dal-anomaliji, l-anomaliji naturalment meta inti tkun qiegħed, meta inti tkun qiegħed tiddiskuti anomaliji, tipprova sewwi imma traqqa post u jitqattalek post ieħor, jiġifieri kienet problema
immensa
taħraq ħafna. Kif kompliet, kif żviluppat?
Naħseb tamin infakru ġew li hemm żewġ punti bħala bażi tad-diskussjoni tal-lum. Waħda l-fatt li il-membri taċ-ċivil kellhom każ, wol dir kellhom fuq xi igergru. U l-oħra kienet li l-gvern ma kellux flus. Dawn żewġ punti.
Mela aħna meta qed ngħidu wara kux qed nifhem jiena. Meta qed tgħid għandhom raġun, jiġifieri. Kellek diskrepanzi, differenzi fil-pagi.
Iva.
Li ma kinux ġustifikati.
Mhux biss id-differenzi ġew iktar minn dak, barra l-fatt ukoll li dana ċ-ċivil kienu ma jiżdiedu u l-cost of living kien ogħla b'tal imod li s-salarji tagħhom kienu tilfu ħafna mill-effettività li suppost li kellhom.
Dik problema ma tal-anomaliji jiġifieri.
Kien hemm ukoll anomaliji, iva.
Jiġifieri naf suppost da grade u grade daqs. Mhux qed jieħdu l-istess paga jekk qed ngħidu l-anomaliji.
Kellek ukoll, tinsiex, kellek numru ta' grades, numru kbir ta' grades u kellek ċertu overlapping ukoll. Vol dir dana kienu kollha problemi. Issa il-gvern ma kellux flus, issa meta tnajdi, mhux qed ngħid alla ġustifikat li dawn ma jiżdidux. Għax ovvjament, jekk inti taħdem u qed tagħti xogħlok f'ċertu settur, għandek titħallas skont l-importanza ta' dak li qed tagħmel. U responsabilità li qed iġġorr, m'hemmx dubju dwar dak. E però il-punt li qed nipprova nagħmel hija li l-gvern ma kinitx ħaġa jista' jaqbadu jsolvija. Inħabba l-fatt li l-finanzi kienu se jżommu ħlura. Sa di l-problema taċ-ċivil, sabha ma wiċċu il-gvern nazzjonalista fin-1962. Għax kif spiegajna l-program li għadda kienet ila ġejja snin. U rrid jara se jiġri. Jekk tara il-claims kollha tal-unions li mkien, kienu jfissru li l-pagi u s-salari jiżdiedu b'total ta' miljun fis-sena. Miljun.
Ħafna flus, ħafna.
Ħafna flus.
Il-budget kemm kien?
13 miljun, 14 miljun.
Ġifieri taf x'qed tgħid inti.
Iskur, naf x'qed ngħid, eżatt. Għaldiri, inti għandek Titt iżidu b'7% il-budget kollu. Is-senti mhux hemm tittaħdem, tittara li parti minnu fuq il-parti rikorrenti tittara, l-għal parti rikorrenti kien se tiġi ħafna ikbar il-percentaġġ li jiżdied biha. Allura.
Għax di xi ħaġa rikorrenti mhux ħaġa kapitali.
Issa meta tnajdi rid ngħid ukoll li kien hemm ċerti claims li kienu qed jisparaw wisq il fuq. Probabbli bledija li jistgħu jinnegozjaw.
Biex jiżdu l-isfel.
Imma kien ikun tieħu il-claims kollha flimkien, kienu jġibu dik il-figura. Issa il-gvern l-ewwel ħsieb tiegħu kien li aħjar jekk jittieħdu passi ħalli ikun jista' isir imur għall-arbitraġġ. L-idea tal-kabinet kienet flok indumu ħafna ninnegozjaw jekk imurru għall-arbitraġġ. L-arbitraġġ jiddeċiedi x'jaqbel. Però il-parilli nata minnaħa tal-finanzi mill-uffiċjali vol dir jolin fil-finanzi l-gvern kien evita l-arbitraġġ.
Għala.
Allora għax ħafna drabi il-membri tal-arbitraġġ it-tendenza tagħhom hija li imorru favur il-ħaddiema b'mod iktar mill-li ħaqqa il-claim li jkunu għamlu. Tajjeb? Minnaħa tal-staff side, qed nitkellem l-staff side vol dir il-unions, dawna kienu qed jgħidu li ma setawx jistennew iżjed. U allura il-gvern ġiffaċċat deċiżjoni tiegħu se jmur arbitraġġ jew inkella bil-konsegwenzi finanzjarji kollha li kien fiha, jew inkella litteralment se jgħid le ma nistax inżid u jiffaċċja embarrassment politiku. Għax imbagħad se jkollok backlash politiku tiegħek. U meta fi żmien delikat ħafna, meta l-gvern kienet jiddependi kif kienu qed jimxu l-affarijiet, speċjalment bledi għal li sej jipprofesa lejn l-indipendenza and so on, li jkollu kemm jista' jkun commitment ta' kooperazzjoni minnaħa tal-ċivil. Il-gvern jekk iċ-ċivil mekkooperax.
Il-gvern kellu program ta' ristrutturar tal-ekonomija u ta' kollox enormi. Diġà piż kbir fuq ċ-ċivil, jekk iċ-ċivil ma jikkooperax, allura da kollu jaqa'. Għalhekk iktar iktar il-gvern.
Allora prova jagħmel offerta, u l-gvern għamel offerta, l-offerta kienet di allum ara jiena lest immur arbitraġġ immedjatament. Issa kemm intom bħala unions tneħħu talba għal arretrati, għal itmur retrospective. Ġifieri jekk ikun hemm żieda mutija mill-arbitraġġ. Lest intija, imma mhux nagħti arretrati.
Aktar arretrati kienet naħseb tiswa ara jekk qed ngħidu miljun fis-sena. Jekk l-arretrati kunu għal 4-5-6 snin,
eżattament. U barra minn hekk u għamel offerta wkoll li jagħti d-dritt li meta jkun hemm bżonn imorru għall-arbitraġġ awtomatiku u jagħmel standing committee wkoll biex jeżamina x'għandhom li jista' jkunu li jinqalgħu u ma jkunux arbitrabbli. Di kienet.
U reazzjoni tal-unions kienet għal li ma jċedu l-għanom
l-għanom. U spiega għal li qed nagħmel din l-offerta b'dal mod inħabba il-constraints finanzjarji ekonomiċi tal-pajjiż. L-staff side ma maċċettax.
L-staff side jiġifieri.
L-staff side, meta ngħidu staff side qed nitkellem fuq il-unions taċ-ċivil.
Eh, kollha.
Jiġifieri dak il-komitat.
L-industrijali u non-industrijali għandi nifhem jew.
Issa daw qed jgħidulu le.
Irridu
l-arretrati. Le, non-industrials daw
nitkellem. Daw non-industrials.
Allu le, allu ma jridux l-impożizzjoni ta' komitati ieħor uffiċjali. Infatti il-president ta'
jiġifieri le għall-arbitraġġ jew le ma jċedux għall-arretrati?
Dak in package deal. Ma jridux huma li jerġa' jkollhom kumitati ieħor biex jiddeċiedi kif għandhom ikunu il-rati, etc. Il-president tal-staff site d'Armenja, l-ispiżjar d'Armenja, u il-segretarju Kallus, akkużaw l-gvern li dana ma kienx qed iżhom maftehim li kien hemm qabel, fiżmin il-gvern koloniali, vuol diri, u li kien qiegħed jimmina r-relazzjonijiet li jista' jkun hemm naħa bejn ċivil u l-gvern stess. Qalu li jekk li tkun hemm fil-pajjiż ekonomija b'saħħitha, dan kien jiddependi fuq il-kontribuzzjoni effettiva tal-ċivil. U hemmhekk d'Armenja ħabbar li se jkun hemm work to rule li se tiġi nfurzata with all possible vigor għal bis-saħħa kollha del work to rule. U li l-deċiżjoni tal-gvern li ma jmurx għall-arbitraġġ kif ridu huma kien se ċċallenġjawha b'kawża fil-qorti. Issa tinsix li dak iż-żmien
qorti ġraħtawa l-poddejjin.
Imma huma ħassuhom li dik. Il-work to rule, ovvjament, kienet timponi iktar dewmin f'operat tal-gvern, għax dak jfisser li jimxu eżatt mar-regoli ta' x'se jagħmlu, ma jagħmlux xejzjet jekk ma jaqax.
Ma jwiġux per eżempju.
Jeżgur. Strettament fil-binarju tagħhom. U ħarġu wkoll l-ewwel ittri ġudizzjarji minnaħa tal-istaff side kontra il-gvern. Saret laqa mal-Prim Ministru u anki meeting informali mas-Segretarju Amministrattiv.
Fejn il-kap taċ-ċivil.
Fejn l-istaff side għamluha ċara li iwaqfu il-proċeduri legali jekk il-gvern jaċċetta li imur għall-arbitration dwar relativities. U ma dawk jiddu l-arbitration dwar relativities. U l-gvern minn dak kien ingħata l-parir li ktal li jibża li dana speċjalment ħabba talba li kien hemm li ikun hemm l-arretrati dwarhom li dan ikun ifisser li il-kont jiġi kbir ħafna dik il-biża kienet. Minnaħa tal-gvern ħass li m'għandux fejn jiċċala u wara li sar studju sew minn dal-Special Committee li waqqaf, ġi kalkulat li jekk iċar u jamlu l-adjustment su s-salari, jizdilu s-salari, fi klimi uħor. Tajjeb, u jżommu kollox within the ceiling, tal-ġifiri mal-ola salarju li jem fi ċivil, ma jollux minn emmek, għax jek tolli minn em, tittibqa tolli minn taħt. Il-kontra għal sena ikun 10,000 u jibqa jizdit sakemm jitla 23,000 fis-sena qudiem. Dika kienet xi ħaġa li kien kien l-10,000. Għax huma qed jgħidu. Ma s-salarj tirranġa biss xi ċaqliq li hemm differenzi tal-relativities. Però żomm l-istruttura tas-salarju l-pagi kif inhi. Allura inti ma żidtx fir-realtà. Għalhekk jibqa' dak il-prezz.
Da mont żgħir ħdej lieħor.
Eżattament. Allura però minn naħa l-oħra, jekk fil-fatt ma jsirx l-arbitraġġ, kien hemm ċans li jekk isir l-arbitraġġ, kien hemm ċans li fuq il-biċċa xogħol tar-relativities biss, il-kont jitla għal iktar minn terz ta' miljun fis-sena.
Di qed titħawad niftiġew forsi jien ta' ma.
Għax inti għandek inti għandek iktar minn claim waħda hawnhekk. Għandek il-claim taż-żieda fis-salarji. Għandek il-claim biex jiġu aġġustati ir-relativities, tajjeb, u mbagħad jitlu fl-iskala l-ġdida tas-salarji. Sada il-parri li qed jara tal-gvern hija meta dal il-kumitat li waqqaf eżamina l-perkussjonijiet. U laqallu, jekk ma jsirx żieda fis-salarji u biss naraw kif se nċaqalqu relativitajiet fejn xi anomaliji nċaqalquhom u ma kkalkulaw li huma anomaliji żgħar. U qalu allura fl-ewwel sena iċċaqliq qed tkun biss daħabba l-iskali. Tkun biss ta' xi 10,000. Imma mbagħad issir 23.
Allu
però jekk aħna mmorru arbitraġġ daw jiddeċidu fuq ċaqliq ta' arretrati within a new scale u mhux qed jikkalkulaw kemm tqum mbagħad l-ekstra s-salarji ġodda ma qed jitkalkulaw. Allu mbagħad il-kont jitla 345,000. Allora, il-gvern talab ukoll il-parir legali dwar kif jista' jimxi vis-a-vis l-agreement li kien sar fil-1959 mal-amministrazzjoni koloniali. U il-parir kien li il-gvern għandu iżomm il-pożizzjoni tiegħu, jirriżerva l-pożizzjoni tiegħu, billi ma implementa l-ebda parti mir-rekomendazzjoni ta' dal-Special Committee. U toħ il-parir ukoll li imur għall-arbitration imma fuq relativities biss. U wara li dana jispiċċa dal-arbitraġġ, mbagħad jibda jinnegozja dwar drittijiet oħra fejn jitlu salari.
Mela il-gvern ħal pariri tal-kumitati, pariri legali, ras situazzjoni, xi ddeċida?
Iddeċida li jagħmel offerta li jiddiskutu rekomendazzjoni ta' tal-kumitat mal-staff side jekk iwaqfu l-work to rule immedjatament. Jekk iwaqfu mal jkun less biex jiddiskutihom. U jiddiskutu wkoll il-claim li kellhom għall-arbitraġġ taħt l-agreement li sar fil-1959. Il-gvern kien ukoll less li konsidra li ċaqlaq s-salarji sakemm it-total tal-ispiża tas-salarji ma kienx tkun aktar minn dak li qal il-figura li semma il-Special Committee for Climate Ieħor jekk intom tiġu talbiet iktar m'aħniex se morru l-bot minn dak. Il-staff side ma ċċettax. U fi frar ta' 64 l-imħallef Flores beda jisma' il-kawża li resqet l-staff side. Interessanti li l-avukat tal-staff sajt kien l-avukat Carmen Umistud Bonnici għax dak kien avukat li kien jispeċjalizza
fil-liġi industrijali
u l-ewwel mamel kien talab l-qorti tordna li kif kien hemm il-ftehim bejn il-gvern u l-staff sajt fil-1959 jiġi appuntat tribunal tal-arbitraġġ biex jiddeċidi l-skali ġodda u l-grading tal-ċivil. Minn naħa l-oħra, l-gvern li kien rappreżentat minn l-avukat Gulija, Oliver Gulija, qal li il-Malta Joint Government Council deċiżjoni li ħadu hemmhekk ma kinux legally enforceable. Jiġifieri jistgħu jieħduhom dan deċiżjonijiet, però l-gvern ma kienx marbut bil-liġi bihom. U li arbitration was not in the national interest. Dina interessanti ħafna. Għax hawnhekk qed titqajjem minnaħa tal-avukat tal-gvern. Il-kustjoni bejn min se jirbaħ jekk hux drittijiet li għandek inti bħala impjegat jew inkella l-interess nazzjonali. Issa national interest ħabbar il-fatt li ma jemx flus di kienet. U 11 xar wara li bdiet il-kawża fil-fatt f'Jannar ta' 1965. Il-qorti di darba sa għax kien ibidel l-imħallef prosedut mill-imħallef Edwardo Magri laqat it-talba tal-staff side.
Għal għandhom
raġun.
U raġun.
Ma ċettax l-argument tal-interess nazzjonali, għalli dawna kienu ftemu mal-gvern, vera kien hemm amministrazzjoni koloniali, ma dak kien il-gvern tal-pajjiż, u allura il-gvern huwa marbut b'dak id-deċiżjoni li jkun hemm. Fid-deċiżjoni tiegħu l-imħallef eżamina x'kienu jgħidu awtoritajiet u case law fuq suġġetti bħal dawn f'każi simili fl-Ingilterra, u l-qorti ddikjarat li qabel, però ma tistax jitaqbad u tajt dan għandu jkun il-salarju ġdid tal-gvern, għal dak tibqa' xorta prerogativa tal-gvern konti ċirkostanzi. U aċċetta però li l-gvern ukoll jista' jkun iħossu marbut b'mottivi ta' public order u constitutional practice fejn tidħol il-civil service. Hawnhekk il-problema hija u tidher ċarissima li ċ-ċivil inqabad fil-żewġ kustjonijiet. Waħda l-fatt li l-gvern m'għandux flus.
Li semmejnija.
U t-tieni hija kif kienu l-prassi ta' dak iż-żmien.
L-prassi kienu?
Il-ċivil ma kienx mistenni li jistrajkja.
Ma kienx mistenni u ma setax legalment?
Ma setax legalment, kienet tiġi mid-ġilda, iktar qudiem, meta ddeċidew li strajkjaw. Imma dak iż-żmien kienet għadha tidher pass qawwi ħafna.
Jisu unheard of jew
li ċ-ċivil jistrajkja. Waqt li l-industrials kien aċċettabbli li jistrajkjaw, fil-fatt kemm il-darba strajkjaw. Hawnhekk ma nafx kemm hawn min jaqbel miegħi, forsi hemm min jaqbilx assolutament. Naħseb kien tidħol ukoll daqsxejn element ta' tixmir tal-imnieħer.
Fl-imsens.
Non-industrials kienu jqisu lhom innifisuhom il-white collar civil service bħala a cut above l-industriali. Mhux xi ħaġa li nagħmluha aħna, sort of thing. Però interessanti li fejn kien jidħol is-servizz Ingliżi, fejn kien jidħol is-servizz Ingliżi, non-industrials, jgħol diri skrivani, kienu jistrajkjaw. Prassi li bdiet qabel il-gwerra, meta fil-fatt kienu qed jorganizzaw ruħhom aħjar il-unions tas-servizz Ingliżi. Għol diri dik kienet. Issa, waħda mill-bdej għamel il-gvern ukoll fis-sitwazzjoni finanzjarja li kien.
Jiġifieri il-gvern fuq l-hemm sentenza tal-qorti issa.
Il-sentenza tal-qorti, il-gvern issa huwa marbut li jmur għall-arbitraġġ u li jagħmel u fil-fatt li jagħmel jasal biex jiftieħ mal-unions biex issir kummissjoni dwar l-arretrati u il-claims l-oħra
li kellu.
Però dak tiġi wara l-perjodu tagħna. Issa il-gvern fis-sitwazzjoni finanzjarja wieħed jifhimha beda jipprova jara jsib x'metodi oħra kif iżid l-introjtu tiegħu. U saru studji u anki proposti biex jaraw x'jista' jagħmlu. Waħda mill-affarijiet li konsidraw kien li jitlu f'Malta il-pools tal-futbol Ingliżi.
X'għandha x'taqsam di?
Għandha x'taqsam, għax dan qalu hekk, qalu fil-1948 kien daħlet il-Lotterija Nazzjonali.
Bħala qisu fundraising dan il-gvern.
Biex jidaħħal il-gvern iktar introjtu.
Il-pools jorganizzhom il-gvern jiġifieri.
Issa minn hemmhekk kienet jidħol introjtu mhux ħażin. Għaliex? Għax kienu jinbijaw numru kbir barra minn Malta.
Ta' 35,000 biex niftakru.
Ta' 35,000 fija, dak iż-żmien 35,000 kienet. Bdiet bla 10,000 bħala l-ewwel premju. Però li kien ġara kien li kienet isir, kienet jonqos da' sejl minn barra tat-tickets inħabba li xi wħud mill-kolonji Afrikani ġodda bdew iwaqfu il-beħ tat-tickets għax bdew iridu
jagħmluhom.
Barra minn hekk kellek ukoll il-fatt li pereżempju kien hemm introjtu tajjeb ħafna mill-Renju Unit fejn kienet illegali.
Għal-legali kif kienu jixtru?
Lax, kien qed jittibatulu personalment, dawn li kien jiġri, is-sistema kien qed din. Dawn kienu jakkwistaw l-aġenti li kienu jakkwistaw telephone directories tal-postijiet fejn qiegħdu jibatu. U jaqbdu telephone directories u jibdaw jibatu numru minnhom. Tajjeb, u tara xi tlaqqat. Jekk ikun hemm min jixtri, sa ta' wara terġa' tibatlu. U żidt xi ħaġa oħra tipprova l-oħrajn. U kien ukoll tidher kritika ħafna drabi fil-gazzetti Ingliżi, f'ċerti gazzetti Ingliżi dwar dina l-illegal betting li kienet isir fuq il-lotterija. Allora il-gvern ipprova.
U xjati jisem ħażin il-Maltin. Li Londra dejjem kellhom isem tajjeb ħafna.
U il-gvern għalissa naraw nsibux metodu ieħor kif impattu għat-telf li qed ikollna fil-Lotterija Nazzjonali. U l-ħsieb kien li jippruvaw jagħmlu dan permess li jdaħlu l-pools tal-futbol Ingliżi f'Malta. Issa, il-pools, il-kupuni tal-pools f'Malta kienu ġew ibbenjati fin-1947 biex ma jtelfux mill-Lotterija Nazzjonali. Però fil-fatt kellek numru mhux ħażin ta' Maltin li kienu jilabu dal-pools, għax kienu jġibu l-kupuni mod faċli minnant membri ta' servizzi u anki Maltin li kienu jaħdmu għas-servizzi, tinsix li kellek inti ukoll il-post office ta' servizzi u min jaħdem ma' servizzi se ta' juża il-faċilitajiet ukoll tal-post office tagħhom għal timposta minn hemmhekk, allura m'għandekx ċans li jiġu miżmumin. U jekk tillegalizzhom għalmenu se tħu xi ħaġa minnhom. Ġew approċċjati żewġ ditti kbar tal-pools Ingliżi, il-Vernons u Zetters, u dawna waslu biex qalu li kienu interessati li jaddu dak li sejjaħ franchise, vuol dirji ħallu l-istess pools jintlabu f'Malta taħt il-licenzja minn għandhom, u qalu li kienu lesti biex ħalsu commission lill-Lotto Department ta' 20% fuq il-gross stakes li jsiru, vuol dirji kemm jintlabu flus. Minnaħa l-oħra, sakemm u kienu lesti jaċċettaw ukoll ċertu kontroll, sa ċertu kontroll kien dan. Meta jsiru tombla pereżempju bil-permess, dal-każini kienu jorganizzaw tombli bil-permess, dawka kienu jħalsu 3 soldi fuq kull xelin.
Taxxa?
Iva, 25% fuq kull shilling stake.
Ara kemmu?
Kien. U dawna qalu li l-esti biex jaċċettaw dik ukoll. Sadaġġi kalkulat li minn daw minn da s-sors, il-gvern kwista jdaħħal 44,000 lira oħra fis-sena. Il-direttur tal-Public Lotto ġimoti istruzzjonijiet biex ikompli l-kuntatti ma' daw id-ditti biex jaraw fejn jistgħu jaslu, però meta mar Liverpool fejn kienu dal-kumpaniji biex jitkellem magħhom ma kellux x'intent dimandat li ftejm jekk ma jiġix lura u jgħaddih lill-gvern. Imma fir-realtà meta ġew assjunnu iddeċidew li ma jkomplux bl-inizjattiva. L-biża kien li jekk idaħlu l-pools joqtlu il-lottu. Li kien introjtu tajjeb.
Il-nis, il-għet jgħet inti ġeħet indaħħal X. Jekk ħandaħħal dil-loba ġdida, il-ċansis mux ma l-X nżid waj, imma ħanni jkoll mill-X.
Eżatt, mux nżid fuqa.
Forsi ġaw nfakru għawek il-ministra kun ikun qabadna bħalissa u jinfader ġaw borċ għed nitkellem mal-professur ġaw Perotta għed nitkellem fuq l-ħar sena jisu taqbel l-indipendenza u bejtu ieħor, problemi li kienem fiċ-ċivil, l-isforzi li qed isiru, waħda mill-problemi kienet naturalment il-kwistjoni finanzjarja, għal-flus, kif dejjem tkun problema din, għal-gvern qed jara wkoll xi metodi oħrajn kif jista' iżid it-tul. Allura ddeċidew illu ma jagħmlux di tal-kull.
Deċidew ma jagħmlux. Issa dana dawn l-attentati huma addizzjonali għall-effert ħafna kbar nazzjonali ta' li tikkrea industri u tikkrea l-industrija tat-turizmu. Issa żewġ inizjattivi oħra ġew konsidrati li huma interessanti ħafna. Li waħda minnhom kienet li tinħoloq il-bandiera Maltija tax-shipping.
Tax-shipping ma għax bandiera Maltija x'inhe.
Dan interessanti f'dan sens ġew. Għax se naraw li ċerti affarijiet li qed isiru llum diġà kien hemm l-inizjattiva li jsiru imma d-diffikultajiet.
Kienu kbar.
Kienu kbar, ma setawx jaqbdu.
Għalkemm di tax-shipping naħseb xi ħaġa potenzjalment ħafna kbar minn li kienu ħajamlu tal-lottu.
Iżgur. Issa tax-shipping, biċċa xogħol kien din x'attrattum tax-shipping. Dawn ħarsu lejn l-esperjenza tal-Panama, l-Liberja u l-Kosta Rika. Dawna kienu tliet pajjiżi bil-merchant shipping flag kbira ħafna. Issa għaliex kellhom din flotta daqshekk kbira? Għax dawna kienu magħrufin bħala flags of convenience. U ħanispjegawha di tal-flags of convenience għax importanti. Dak kien ifisser li kienu jattrattaw ship owners biex jirreġistraw il-vapuri tagħhom hemmhekk. Li inħabba li kienu jtuhom il-pajjiżi dal-pajjiżi kienu jagħlqu għajn waħda u jtuhom iċ-ċans.
U kultant waħda u nofs.
Li jtuhom iċ-ċans li jevitaw ċerti regolamenti li huma suppost stretti ta' kif għandhom imexxu il-bastimenti tagħhom. Tajjeb, pereżempju, is-siwertiness tagħhom. Kemm ikun hemm kru, il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dal kru, eċetera, eċetera. Allura dawn il-ship owners kienu jgħidu hawnhekk se nsalvaw il-flus u jirreġistraw il-vapur tagħhom ta' dik il-bandiera.
Imma Malta ma rridix tkun dat tip ta' reġistru?
Il-gvern kienet jipprova jaħseb jekk jistax mingħajr ma jkun dat tip ta' reġistru jagħti additional benefits lil min jirreġistra taħt il-bandiera Maltija. Pereżempju, jorbota li tuhom additional benefits jekk huma jintrabtu wkoll li jużaw id-dockyard u endor li ikollhom minimum number ta' baħħara Maltin.
Allura b'hekk jiġifi x-xogħol għat-tarsna u x-xogħol għall-baħħara Maltin.
Issa dej il-gvern diskutija mal-Kummissjoni ta' Stolper, mal-Missjoni ta' Stolper, u dawna qalu li ma kienx qiegħda ħażina li tinħoloq din tip ta' bandiera. Qalu però l-aħjar li għamlu hija li jibdew bil-jozz. Jippruvaw
jiġibu jozz.
Le, jozz jirreġistraw taħt il-bandiera Maltija. U għax dawna qalu l-gvern qalulu tittoqgħod attent li għandek ċans li kollok retaljazzjoni jekk inti tagħmel bandiera Maltija li anki jekk inti mingħajr ma trid tiġi klassifikata bħala a flag of convenience, alla jista' jkollok reazzjoni bħalma daw tliet pajjiżi għandhom reazzjoni kontra tagħhom minn maritime nations li jħaddmu protective legislation. Alla qalu pajjiż se jkun għadu jibda, irrid joqgħod attent ħafna fuq din. U dina fil-fatt ġiet skartata l-idea poġġuta fil-ġenb. Il-proposta l-oħra hija interessanti wkoll għax ġiet l-idea li Malta jinbdew financial services. Għalhekk għatlek jiena.
Ħafna żerrija nżerat hemmhekk. Ħallit il-frott ħafna żmien wara wkoll.
L-idea għal darba oħra ittieħdet li nkunu nistgħu nikkupjaw lin-Nassol, Curacao, Panama, Monaco u Lebanon. Li dawna fil-fatt kienu magħrufin bħala offshore financial centers. Allura dawna kienu joffru li taxxa baxxa fuq il-flus li jitlu fil-pajjiż, tajjeb, ikunu għal non-residents, fil-maġġor parti tagħhom u dawn ukoll ma jħallsu an annual registration fee, registration u annual fee, u dawn għall-kumpaniji jieħdu tax advantages l-ewwel ħaġa. Ma jkollok bżonn residence requirements u l-profitti li jinġabru minnhom ikunu eżentati mit-taxxa lokali. Imminti għandek registration tax tagħhom u x'naf jien l-għak dan se jkollok numru minnhom se jagħmlu differenza. Ovvjament, il-klima dak iż-żmien ma kienx ostili daqskemm illum għal dawn il-postijiet fejn tista' tevita t-taxxa nazzjonali.
Ma kienx hemm deal consciousness fuq money laundering.
Eżattament.
U anki li wieħed meħallas it-taxxa f'pajjiżu jifranka x'imkien ieħor illum għandna ħafna iktar restrizzjonijiet affarijiet li llum suhom illegali huma legali dak iż-żmien kienu jsiru ħadd ma kienx hemm liġi li tgħid li huma kontri għadi.
Issa waħda mill-modelli ġie konsidrati kien il-modell Zvizzeru.
Kif kien
il-Zvizzera dak iż-żmien u din għassa ma diċi hekk wara ġlieda kbira ħafna li saret minn ħafna pajjiżi oħra u pressjoni fuq l-Iżvizzera, dika kienet tiggarantixxi sigurtà u segretezza kompleta għal min ipoġġi flusu f'banek Zvizzeri. Jiġifieri jekk kien poġġejt il-flus hekk bank l-Iżvizzeru, ħadd ma kien ikollu ċans li jkun jaf x'għandek flus hemmhekk u l-ebda gvern mhux se jkollu aċċess għal dik l-informazzjoni allura biex tiġi ttaxxat. Allora dawk kienet jgħidu, allura aħna nistgħu issir taxxa liġi f'Malta tat-taxxa li teżenta għal dawk li jpoġġu flushom f'banek Maltin u nużaw mudell bħal dan. Barra minn hekk.
Naturalment ma kieku ġi adottat, ma nafx jekk ġiex adottat.
Ma ġiex adottat.
Kien ikollu problemi kienu kien.
Ejja, żgur. U ma dan ukoll kien iħsieb li jiġi moti complete freedom of movement ta' dawn il-flus li jitlox inti jekk imbagħad ipoġġi flusu f'pajjiżek u tagħmlu restrizzjonijiet biex jerġgħu jiċċaqalqu.
Allura
m'għandekx. U l-Iżvizzera fil-fatt kellha dil complete freedom ukoll. Allura kienu qed jaħsbu dwar dan il-punt. Min ħatar gvern Malti li tieqis ukoll u fil-każ jgħaddi liġijiet fejn għandhom x'jaqsmu l-exchange control requirements tal-Sterling area. X'Malta kienet tagħmel mal-Sterling area.
U dak iż-żmien aħna l-Sterling kienet il-munita li nasaw. L-lira Maltija kienet daqs il-lira Ingliża.
U hawnhekk daħal ħsieb ukoll li jista' jingħata tax relief għal barranin jew kellha expatriate Maltese li jiġu lura Malta u jġibu magħhom flus minn barra. Meta il-missjoni ta' Stolper ukoll ġiet konsultata biex jaraw dwar dan, qalu li ma kellhom l-ebda oġġezzjoni li jagħmluha faċli biex kumpaniji barranin jirreġistraw f'Malta against nominal payment. Qalulu però l-gvern hemm il-periklu però li jista' jkollok retaljazzjoni minn dawk il-pajjiżi li jintlaqtu minnha. U r-retaljazzjoni tagħhom tista' tkun b'ċertu mod li jista' jolqot id-dħul u l-employment li wieħed jistenna li jiġi created minn da' servizzi. Qalu li kienu jippreferxxu minn flok koordinazzjoni biex il-pjani tat-turizmu jintużaw biex jattrattaw pensjonanti billi joffrulhom negotiated tax rates f'Malta. Qalu dana jeżisti fl-Iżvizzera u postijiet oħra dal-mudell. U inti il-vantaġġ ikun li daw in-nies iġibu l-flus magħhom. Jiġiqodu fil-pajjiż, iġibu l-flus magħhom fil-pajjiż u jiġu tattrattom billi tiegħhom special income tax concessions. Di fil-fatt dil-parti mill-parir kif issa naraw iktar quddiem ġi utilizzat iktar quddiem. Li qed nipprova nuri hawnhekk hija kemm il-gvern kienet jipprova jagħmel minn kollox biex jara jsib x'metodi oħra biex ikabbar id-dħul tiegħu.
Naħseb imma di ġew kienet bħala parti mill-proġett tal-gvern ta' ristruttura rasih mhux inħabba ta' ċivil.
Le titkellem jiena ġenerali. Jekk inti tħares lej il-sensus tal-ċensiment tal-1957, insibu li f'Malta fil-1957 kien hawn skont kif qed iċ-ċensiment 3,857 non-Maltese jisejħilhomu heads of households. Jiġifieri mela għandek għamilhom units, family units, ta' barrani, tajjeb.
U dawk inqas minn 4,000.
Dawk kienu qed jgħixu ġo furnished flats jew djar.
U dawk kienu jinkludu l-Ingliżi, l-Ingliżi tas-servizz
intendi. U barra minn hekk kellek 706 oħra li kienu qed joqogħdu f'unfurnished accommodation, mela kellek pjuttost 4,500 family unit barranija. Skont l-istess census kien kalkulat li dawna kienu jonfqu f'sena 714,000 f'akkomodazzjoni u domestic service ħlas lill-sefturi.
Qed ngħidu tliet-kwarti ta' miljun.
Tliet-kwarti ta' miljun, tajjeb. Issa bit-telf tal-familji li kien se jkollok tas-servizz inħabbar rundown. Tajjeb. Dak isi affettwa mhux biss lil min kienet jikri, wol dir id-dħul tal-akkomodazzjoni u x'nafien, imma kien si affettwa wkoll importers, shop owners, fejn mor jixtru tajjeb.
Imri bil-effekt kbir.
Eżatt, u labor market ġenerali. Barra minn hekk biex tibbilanċja l-ekonomija kien jeħtieġ li jkollok consumer spending ħafna ikbar issa biex tpatti għal dawn. Felice, il-Ministru Felice ressaq memorandu fil-kabinet. Kif jistgħu pattu għal dat-telf li kien se jkollhom il-familji. U propona u hawnhekk ġejna ma' dik ta' qabel li iħajru pensjonanti bil-flus li għandhom il-flus ta' li huma ta' tajjeb li kienu qed jsibuha diffiċli fejn kienu qed jgħixu fil-pajjiż fejn kienu qed jgħixu biex ikollhom ħajja komda għalkemm kellhom il-flus inħabba l-livell għoli ta' taxxa li kienu jħallsu.
Aħna qed nitkellmu hawnhekk. Ingliż li ju ta' tajjeb li rtira qed jgħix l-Ingilterra hemm taxxa għolja pereżempju.
Taxxa għolja u għandu ċertu kapital.
U jista' jkun li di kienet ukoll ta' attrazzjoni għal Ingliżi li kienu jgħixu fl-ex kolonji li
mhux żgur.
Għal raġunijiet politiċi forsi hemmhekk għax il-ħajja ma kienx
kolonja li issa li kienet ikollok ħafna kolonji li qed jieħdu l-indipendenza u li dawn ma bdewx iħossuhom daqshekk komdi li kienu jgħixu.
Ġifri kien hawnhekk żewġ ishom publics differenti. Min irid raġunijiet ekonomiċi franka taxxa u min irid serħan il-moħħ.
U ma jixtieqx jerġa' ikun derab jgħix ċertu klima, ma jixtieqx jerġa' jmur għal klima kiesħa tal-Ingilterra.
U kif ċertu lussu għax il-flus jkollu biex jużhom ir-Rodezja differenti milli jekk imur l-Ingilterra.
Issa, allura s-suġġerxja f'dan memorandum li jistgħu jippruvaw ħajru l-daw in-nies jiġu Malta, joffrulhom exemption mit-taxxa Maltija, però jorbtuhom li jridu jġibu magħhom ċertu ammont ta' flus, però li jgħidu l-om daw il-flus ma jkunu subject to restrictions fej jiġi biex ċaqlaqom flus u minn Malta, tajdu xissa mistax toħroġom, għax inkella mistet attratto. U għal li jkunu il-propona, jkunu eligibli pensjonanti li qabel it-taxxa jkollhom dħul ta' mhux inqas minn 1,000 fis-sena. Ajjeb barra li il-flus li jtikollu. L-argument kien li dan ifisser li ma jkollokx li mitset it-tlef taxxa inti, għax hawn xorta addizzjonali, li residenti se jimpurtaw magħhom inkam li jiġi minn l-infeq tagħhom, akkomodazzjoni, ikel servizzi, consumer items, ecc. U li se jkollok ukoll direct u indirect employment, inħabba il-fatt li daw se jħadmu xin nismaħħom u setenata wkoll a new lease of life lil-building industry.
Għax iġibu ktar, għax daw probent ma kux ħajqodu fi flett.
Eżatt. Barra minn hekk, il-fatt argumenta wkoll li ħafna minnhom daw ikollhom minn jiġi minnhom joqogħdu fir-Renju Unit, allura dan wkoll se jħajru l daw in-nies jiġu għattaw
vaganza ġew jarawhom
Malta, ġew jarawhom, allura ukoll se jkun għal benefiċċju tat-turizmu. Għalkemm dina kienet suggestion ovvjament attrajenti, speċjalment mill-kalkolu li sar li jekk jieħdu multiplier ta' 2.5 għal kull resident, allura kienet jikkalkulaw li dawn jikkontribwixxu 12 miljun fis-sena għall-ekonomija Maltija u mhux qed jeskludu hawnhekk l-effett li għedna kif semmejna li jiġu għal-btala f-Malta dawk li jiġu minnom. Pero, kienemmil biza kif fil-fat setan ħadem din il-sistema. Issa Felice suġġerixxa.
Felice deputat prim-ministru il-ministru tal-finanzi.
Le, ministru tal-finanzi kien
Borċo Olivier.
Borċo Olivier, okay. tal-industria u turizmu. Da suġġerixxa li dawn jridu jkunu marbutin ukoll li mhux biss jieħdu residenza f'Malta imma ma jistgħux jaqattaw inqas minn 9 xhur fis-sena f'Malta. Għax qed titlef ħafna minn dak li jonfqu u
mhux ta' parti jirreġistraw ma jkunx joqgħodu Malta.
Issa dawn jridu jkollhom obviously independent income tajjeb u għaliex independent income? Għax inti ma tgħix li jiġuk hawnhekk pensjonanti. Umbat jispiċċaw li t-tiprofdilom servizzi inti għal-sptarijiet daw jidu jkunu pozizjoni li jħalsu għal daw il-servizzi. Tajjeb? Da tax exemptions ma kienux se jkunu, ma kienux se jiġu motija lil-Maltese nationals li twildu Malta, li twildu Malta, u li kienu għeċu fil-gżira għal iktar minn 10 snin, jew lil-foreign nationals li kienu eċu f'Malta għal 5 snin qabel ma tidħol fis-seħħ din.
Ġivjament tridu ġibu nies totalment ġodda.
Eżattament.
U flus totalment differenti milli kien hawn.
Issa stiednu l-kabinet stieden lill-Kummissarju tal-Inland Revenue, is-Sur Joseph Mifsud Bonnici, u l-Chairman tal-MTA, il-Sur John Pollacco, biex jiddiskutu dwar din l-iskema. Biex jaraw kemm tista' tkun fil-fatt ta' benefiċċju għall-ekonomija Maltija. Saru wkoll l-istudji minn naħa tal-Attorney General biex jaraw kif jistgħu jiddaħlu l-ammendi neċessarji fil-liġi. U waħda minnhom li ovvjament ridu jaħsbu dwarha kienet li ikun hemm exemption li ta' jara li taħrem l-exemption ta' double taxation bej Malta u l-pajis nejġejn dak il-
biex ma' dak li kun jieħel xi taxxa u taxxa ma' xikella ma' jiġix.
Għax inkella għalfejn jiġi bil-Malti. Tajjeb. Issa ta' double taxation relief kienet ta' difikulta.
Kienet ta' difikulta. Għax
huwa kien marbut li kellhom f'moħħhom huma l-Ingilterra, il-Renju Unit. U kien hemm ftejim diġa ta' double taxation bej Malta u Renju Unit li kienet l-aħħar li ġiet ammendata fin-1961 u il-Kummissarju tal-Inland Revenue għallhom di tista' jkollna problemi serji dwar dan u anki l-Attorney General qabel miegħu.
Naturalment di tagħmel id-differenza kollha.
Allora ingħata l-gvern ingħata l-parir u aċċettaħ li jista' jdur magħha din il-liġi billi jiġu kreati dik li sejħet a special class of visitors with special personal deductions and special rates of tax. Tajjeb? Allura il-chargeable income tagħhom ikun nominali. Meta il-gvern approva dan il-draft amendment għalija u ressa il-liġi fil-parlament, il-liġi kienet tajt li fil-fatt li min jiġi għal din l-iskema jridu kollu minimum income ta' 800 lira fis-sena li minnhom 500 jridu jkunu tax free. U
jibbit 800 lira dak iż-żmien fis-sena kien jgħix tajjeb ħafna.
Skur tkun tgħix tajjeb ħafna 800 lira. Il-chargeable income li kienu se jħallas vol diri l-income tax li se jħallas kien ta' 6 pence fil-lira.
Niktar baxxa milli kienet l-Ingilterra żgur.
Fittix tmur. U barra minn hekk, jekk daw kienu jqogħdu f'Malta, mill-ewwel ta' Jannar 1958 kienu jqogħdu f'Malta u Maltin li emigranti li ġew minn barra u kienu jilhom neqsim minn Malta għalmenu minn 20 sena, dawna kien jiċċaqlaq l-inkam li jrid ikollhom fis-sena jinżel għal 500 fis-sena. Tajjeb? U kienu jieħdu l-istess
benefiċċji.
Kontkun, komdu. Komdu. Għaxuma, tinsiex li kienu għet jisu għek li jinti, jek jinti pensjonant b'500 fil-sena, inti mandekx il-peace tal-familja. Għalla dik qed tiġi qed tidħol into consideration. M'għandekx tfal minn trabbi u tmantni l-ispejjeż tagħhom, etc.
Issa aħna qed nitkellmu dawn 1963 mhux hekk.
1963.
Jien fin 1970 meta kelli l-ewwel ġob tiegħi 300 fis-sena kelli.
Mhux hekk.
Jiġifieri da qed nitkellmu 8 snin qabel u qed titkellem 800. Jiġifieri ħafna flus qed titkellem.
Iva, iva, hekk kienet. Meta bdejt jien l-ewwel darba fin-1958 kelli 240 fis-sena.
Fin-1958.
Dik kienet il- salarju. Għaldri, dakka ma kienux ammonti li kienu assolutament bħzina. Barra minnek, jekk jiġu professjonisti, għaldri kollom xie tip ta' profession, u jrid jaħdem Malta, għanna għall-argument ġi tabib, u għallrid jaħdem ta' tabib. Jista' jaħdem. Imma mbagħad l-inkam li jdaħħal, kun suġġetta għall-ordinary income tax.
Ġifieri, għaw ġew kif qed nara jien, kien proġett jippruvaw isibu bilanċ bejn numru ta' affarijiet. Ridu nies li għandhom il-flus tagħhom ġejjin minn barra u fuq dawk ħalsu ftit. Imma mbagħad jekk da over and above jaħdem hawn dak irid iħallas bħal ħadd ieħor.
Eżattament.
Jiġi dik wieħed mill-bilanċi li pruvaw jagħmlu. Naturalment da jista' jkun xi ħadd jara bilanċ u xi ħadd jara żbilanċ. Di kella sir emenda liġi fuq it-taxxa.
Fil-parlament.
Issa l-oppożizzjoni, il-Perit Mintoff, il-kien il-mexxej tal-oppożizzjoni, kif irreaġixxa? U ma nafx jekk kienx hemm oħrajn li
jirreaġixxa. Pereżempju, Mintoff iddiskrivija bħala short term expedient għal tippruva ssibu soluzzjoni li hija short term u qal li kienet minnaħa morali dubjuża u li jista' jkollha di l-effett li ħadd ma jixtiequ li nispiċċaw pajjiż tal-waiters biex inservu l-dan nies vol diri. Tajjeb, għalli min jiġi jistetilja f'Malta diġà kellu l-privileġġ li nilqawhom. U dak għandu jkun privileġġ
biżejjed. Ma insomma daw ridu jifrankaw il-flus.
Eżatt.
Dik ir-realtà.
U qal li kemm il-biża li nista' li ġenerazzjonijiet tal-futur jistgħu jiġu mobbija piżijiet li jħorġu minn deċiżjonijiet bħal daw li jusel sejħilhom deċiżjonijiet bil-għaġla li kienu l-benefiċċji tagħhom kienu short term u wieħed ma kienx qed jeżamina l-ħsara tista' ssir. Issuġġerixxa li jitwaqqaf Select Committee tal-Kamra biex jiġi studjata l-proposta u tagħmel rapport lill-Legislative Assembly. Min-naħa tiegħu Herbert Ganado kritika lill-Gvern talli ma daħħalix qabel. Għaldhom tu jistaħsbuha.
Min-naħa għall-oħra.
Għax għal dawk in-nies li kienu dawk l-Ingliżi qed jitkellem, li kienu s-satirjati l-Kenja, Rhodesia u South Africa, ħafna minnhom kienu ġa ċċaqalqu lej territorji oħra li kienet joffru tax concessions huwa. Qal li kien jiċċassa jisma' lill-Malta Labour Party tajt lin-nies li di se tikkrea klassi privileġġjata fil-pajjiż, għal minflok l-Oppożizzjoni Laburista għandha tispjega għaliex daw l-exemptions li jiena taw kienu bżonn jużi biex tiġbed lin-nies lejl pajjiż. Qabel ma Mintoff li għandu jkun hemm Select Committee biex jiddeċidi jagħmel rapport dwar dan,
għalda kien juri
lill-partiti kollha kienu jissapportjaw il-liġi. U allura min jiġi Malta jkollu wħu mistrieħ li jekk inbidla l-gvern ma jkunx hemm bidla fil-liġi.
Imma fl-istess kien ta' qed jgħid miskomiltu qabel u sajt għamlu kumitat biex nagħmlu iktar wara.
Eżattament. Sa naħseb il-ħin qed jafas ġew inkomplu fuq din il-programm li jmiss.
Grazzi ħafna ġew ġieri program li jmiss inkomplu fuq din l-iskema li għamel il-gvern biex naraw fej wasal fiha. U naturalment nduru mbagħad fuq żviluppi oħrajn.
Nitkellmu wkoll nibdew fuq il-Freeport.
L-istess, proġett li beda wkoll anke dak iż-żmien u llum għadu jħalli frod bih. Għalhekk nirringrazzja lill-Professur Perotta l-kummenti bbażati fuq ir-riċerka tiegħu, dejjem bilanċjat u dejjem informattiv ħafna. Nirringrazzja lill-Kummissarja tagħna l-attenzjoni tagħkom u s-sapport tagħkom nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
saħħa.